sacem do homem sério, dar uma carta e para o livro espiritual, qual é o problema de Deus?
Dāvinājuma pieņemšanu projekts atbalstīts gan izplatības, gan finanšu komitejā. Un lūdzam pieņemt mūsu gimnāzijas vajadzībām no fonda poļu izplatības ārzemēs fundācijas Svetopolska za granicu uz kopēju summu 15 946,75 €. Aprīkojumu fizikas kabinetam, bērnu kodēju lokumu un tautas tēvus.
Paldies.
Thank you.
kam pret nav atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, šī paldies. Un tad Anna Pauls lūdzu.
Paldies, jā, deputāti, mums jāsaprāt lēma projektu par fonda skolas speciālu budžeta pieņēmumu un izdomu tādu. Jautājums tika skatīts komitejā un atbalstīts.
Paldies, jautājums ziņotājiem. Jautājums nav. Ir
attiecībā uz pārējiem komitējiem, kur ir tikai nevairāk kā puse deputāti, tātad šajā finanšu komitejas, šīs esaukumā finanšu komitejas sastāvā, turpmāk būs 10%.
Tagad tu pāraskaidrs tas nav?
Izskatošā balsta priekšsēdē.
Vēl jautājums. Jā, tā ir atjautājumi nā, tā, būtu balsta, kas par? Vienas, trīs, divi, trīs.
Četri.
Atturas. Nav, dēmums, pieņems. Nes, jau mums nebūs. Tas nav līdzi balsta, kas pasaukājumi dzatūši. Paldies, žodams.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt jaunumu par Gardonu jauniešu vasaras nomušļu un ceļazīmes un nezināšanu izmaksu. Jautājums tika izskatīt izskatības un kultūras komiteju un finanšu komiteju.
Jautājums nezināšanu. Jautājumu. Tas ir balsot kas kā. Paldies,
Lūdzu, es tikai jautājumu par atļauju Jānim Lašlesim savienot amatus. 9. Februārī tika vienīgs lēmums par amatu savienošanu un saskaņā ar to lēmumu jau iepriekš atļautu savienošanu amatus. Lūdzu, atļauju savienot ar Eiropas Savienības struktūru fondu un kohēzijas fondu 2014-2020. Gada planošanas perioda uzraudzības komitejas locekļa amatu. Saskaņā ar līgumu došu priekšsēdājumu ir atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijām, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tas valsts amatpersonas vai kolegiālas institūcijas rakstveida atļaujumu. Izvērtējot piedāvāto amatu savienošanu, ir konstatēts, ka domas priekšsēdāja amata savienošana ar norādītajiem amatiem nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām etikas normām, un nekaitē valsts amatpersonas tieši pienākumu pildīšanu.
Paldies, jautājumu.
Ka piekstenē te noteikti jābūt, vai tas ir tā?
Tas ir plānošanas rīdienu plānojas pārstāvju. Komisija ir uzraudzības padomu.
Ak, labdaras plānošana. Ā, jā, skaidrs, paldies.
Nu, es jau biju tur uzraudzības komitejā, vienkārši pēdējā sēdē man jāpīrā, lai par piekstenē.
Nav nebūsies, jā.
Tā kā bija jāpīrā, nodarbot. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemt. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļaujot Irēni Šarkovi savienot amatus un atļaut savienot vadītājas amatu Latvijas centrālajā bibliotēka par Latvijas bibliotēku padomas locekļa amatu, kā arī ar lektoru amatu profesionālas kilometres B-kursu programmu izglītības iesaistītas bibliotēka ar darbu organizēšanu un vadīšanu, un ar bibliotēku akreditācijas komisijas locekļas amatu Latvijas Republikas kultūras ministrijā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad būtu balsot kas par paldies, bet nav, kuras nav, nemos pieņems. Paldies, es atspondēju. Pieņems par jūtumu.
Programmas līdzekļu projektu realizācijai. Jautājums tika skatīts finanšu komiteju un lūdzu precizēt lēmumam projektu pirmo punktu un ielikumu līdzinājumu cēnu vietā norādot priekšfinansējumu.
Paldies. Jautājums ir tā. Kas par? Paldies. Bet nav faktoras nav lēmums pirmo. Paldies, līdzīgi skundē. Līdzīgi skundē.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt apstrināt sagatavoto lēmu projektu par ieguldījumu Sienlaubagas jūras pamatkapitālā 300 000 eiro, kur būs novirzīta jauna magistrālo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi. Tādā vietā mēs sekmēsim jaunu piestādījumu.
Paldies, jautājums ir tēmi. Jautājums nav. Tad lūdzu balsot kas par? Paldies, bet nav, atkaras nav, lai mums pieņemt.
paldies, liekas, ka mēs ar šo uzskatu.
Jautājums nedēļ. Jautājums nav. Tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums, pieņems. Nākošajā jautājumā.
Dzīvojumās mājas 18. Novembrīlā 159. Daugavpilī dzīvo rītaši numuri 43. Man duši pēc vienošanā.
Jautājums nedēļ. Jautājums nav. Tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums, pieņems.
Par zemes gabalu rūšanās vienošanā.
Jautājumi nav. Jautājumi nav. Tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības un nepieredzēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumi nav. Jautājumi nav. Tad būtu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Un nākošajā jautājumā.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 510 0204 stācijas ielā 129 Daugavpilī ievūšu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Paldies.
Lēmumā projektam pirkumā ir pilnas sportuma jaunākums departamenta sporta padomas sēdes protokols.
Paldies jautājumu. Lūdzu jaunākums.
Bija lūgums uzaicināt sportistus, lai uzdot jautājumus. Man liekas,
šis būtu sēdi?
Jā, būtu sēdi.
Sportējums var uzaicināt komitejas sēdi, var viņiem tikties.
Kā tātad šeit mēs varam uzaicināt un
pajautāt,
ko viņi paši gribat, ko redzēt?
Šie tik pieliks, kā reic, protokols, jā, tikšanās ar sportistiem.
Un? Uz pašam laikam bija pateicīt un priekšēdēt mums.
Nē. Uz domes te
nevienu.
Tāpēc, ka nē, tāpēc, ka nav mums tāda praksa. Priekšā nezēmas komitējās.
Bet deputātiem bija tāds lūgums.
Komitējas tā
nav lūgums. Vai jau uzlūt jautājumu? Kā tad?
Deputāti var iet uz komitējumu un uzlūt
jautājumu.
Jums bija iespēja to zināt. Vēl jautājumu.
Vairāk jautājumu nav. Tad būtu balsot. Kas patrāk? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums, pieņems. Būtu nākošu jautājumu.
Par nekustamā īpašumā liesīmā septiņa viena sāma Daugavpilī no Dūša Daugavpilī pilsētas domas kultūras pārvalde un līderi pieškuši.
Jautājumu izmūtēt. Jautājumu nav. Tad būtu balsot. Kas patrāk? Paldies, pret. Viens, atturas, divi,
trīs, atturas, cents.
Lēmums pieņems.
Par šo jautājumu. Grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2007. gada 25. oktobra 6. notiekumos 35. kā Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu darbu izstrāšanu.
Jautājumu.